Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Borut Pahor za Radio Ognjišče o spominu na žrtve FOJP in nekaterih aktualnih zadevah.
Poklicni gasilci ustrajajo pri protestnem shodu, stavke carinikov pa zaenkrat ne bo.
Nec Povirk kritično o tem, da bi pravica do splava postala temeljna človekova pravica.
Vreme, danes še pretežno jasno, jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela. Pred nami je svetovni dan bolnikov, ki ga obhajamo na god Lurške Matere Božje 11. februarja. Papež Frančišek je v tokratni poslanici dal poseben poudarek sočutju kot sinodalnemu izvajanju zdravljenja. Osrednja slovesnost ob svetovnem dnevu bolnikov bo jutri dopoldne v Narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah, ko bo glavno romarsko mašo daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Pri frančiškanih v V mestu se na jutrišnje praznovanje pripravljajo z Lurško devetdnevnico, na Ježici v Ljubljani pa s tridnevnico. Že danes je bilo slovesno v Turnišču, kjer so imeli popoldne sveto mašo ob svetem dnevu bolnikov. Pri njej so bolniki in ostareli lahko prejeli zakrament bolniškega maziljenja.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Poklicni gasilci so danes dokončno potrdili, da se bodo v četrtek zbrali na protestnem shodu pred poslopjem vlade. Sindikat je sredi januarja na vlado naslovil zahtevo, da se poklicnim gasilcem prejemki dvignejo za 8 plačnih razredov, a ugotavljajo, da na vladni strani zato ni posluha. Izhodišča za prenovo plačnega sistema, ki jih je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik včeraj predstavila sindikatom, pa jih do namere, da nezadovoljstvo izrazijo na protestnem shodu, niso odvrnila. Ampak ravno nasprotno. Še posebej je zanje sporno predvideno odpravljanje plačnih nesorazmerij šele od 1. januarja 2024 do 30. junija 2026, kot tudi predlog za zamrznitev napredovanj in delovne uspešnosti. Sindikat carinikov pa je zamrznil za ponedeljek napovedani začetek stavke zaposlenih na finančni upravi. Predsednik sindikata Dušan Pečnik je po sestanku stavkovnega odbora povedal.
Danes je bil odločitev sprejeta, v bistvu nekak, da se stavka začasno zamrzne, naj do 22.4.2023, glede na to, da se 20.2. začnejo pogajanja za odpravo plačnih nesorazmerij in za spremembo oziroma reformo plačnega sistema in nekako zagotovila so, da naj bi se naše stavkovne zahteve v okviru teh pogajanj tudi reševale.
Njihove zahteve sicer ostajajo nespremenjene. Med njimi so dvig izhodiščnih plač za 5 plačilnih razredov za vse uslužbence finančne uprave ter 4-odstotni dodatek k bruto plači zaradi zakonske določbe, da ne smejo opravljati določenih drugih dejavnosti. V Italiji danes obeležujejo dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Tradicionalna osrednja proslava je potekala pred spomenikom v Bazovici, državna slovesnost pa v Rimu. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je v nagovoru med drugim poudaril pomen nadaljevanja politike dialoga, razumevanja in sodelovanja med narodi. Od dnevu spomina na fojbe, zaostreni retoriki mladih avstrijskih svobodnjakov do slovenske manjšine o pogledu na aktualno politiko ter o licitaciji avta Katrce se je Alen Salihovič pogovarjal z bivšim predsednikom države Borutom Pahorjem.
Pred mikrofonom lepo pozdravljamo sedaj že nekdanjega predsednika republike, gospoda Boruta Pahorja. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Najprej mora biti pogleva k dnevu spomina. Danes se spominjajo žrtev v Italiji.
Pa mislim, da smo imeli oba z italijanskim predsednikom in prijateljem Mattarello nekaj treme pred današnjo slovesnostjo oziroma slovesnostmi v Italiji. Italijani se kot rečeno danes spominjajo eksodusa Italijanov iz Istre in iz Slovenije. Časa po vojni, ki ni bil prizanesljiv do njih, tako kot fašizem ni bil prizanesljiv prej do Slovencev in zlasti v času okupacije, ne. Gledal sem njegov govor na Kvirinalu. Vesel sem bil, da je povabil tudi Walterja in Ksenijo, oba predstavnika naše narodne manjšine v Italiji, v Trstu. To se je zgodilo prvič. To je znak, da se neke stvari spreminjajo. Drugič, ves čas te slovesnosti na Kvirinalu v predsedniški palači se je vrtel film o Bazovici, o najenem stisku roke, o vrnitvi narodnega doma, tudi tega ni bilo doslej. Omenil je fašizem, doslej nikoli noben italijanski predsednik v govoru za dan spomina ni omenil fašizma. So velike stvari. Prav tako Tajani, če se ga spomnite, danes je zunanji minister, takrat je bil predsednik Evropskega parlamenta, ni imel tiste retorike, ki je tako vznemirila slovensko javnost. Rad bi nekaj povedal. Mi imamo hude spomine na tisti čas. Na čas fašizma, na čas okupacije. Gotovo je fašizem sprožil neko trpljenje, ki se je deloma sprevrglo, se mi zdi, tudi maščevanje po vojni. In mi moramo to razumeti. O tem ne nazadnje govori tudi skupno zgodovinsko poročilo, slovensko-italijansko, eksplicitno, to moramo upoštevati. Zdaj, jaz nisem zgodovinar, ne samo, da mi ni treba, tudi se mi zdi, ne smem iti v stvari, ki se mene tičejo. Kot nekega, recimo, intelektualca, zdaj nisem več politik, pa me mora mikati, da vlečem neke nauke. In nauke naslednji. Imamo pred očmi dve realnosti Evrope. Vojno v Ukrajini, kjer prevladuje sovraštvo, in imamo eno sožitje zdaj med Slovenci in Italijani, če ostanemo pri tem, ki navdihuje z mirom in za neko evropsko prihodnostjo. Ni enostavno, ni brez problemov, ni brez zadrek, še vedno ni brez predsodkov, ampak je tukaj in to, na tem je treba graditi.
V teh dneh slišimo tudi precej nenavadne izjave podmladka svobodnjakov avstrijskih. Glede na to, da ste si tudi z Avstrijci prizadevali zelo sodelovati, tudi spomniva na upravičilo v slovenskem jeziku Aleksandra van der Bellna. Tukaj gre za neke zaostreno retoriko, jo je vredno obsoditi ali še nekoliko počakati?
Ne, tukaj ne smemo imeti za to nobenega razumevanja. To ne sodi v duh časa, tudi ne v duh tistega sporočila, ki ga je dalo skupno obeleževanje 100. obletnice plebiscita. Zdi se mi, kolikor poznam predsednika in prijatelja van der Bellna, da je v zadregi, ker se je zgodilo nekaj, kar mislim, da nihče ni pričakoval. Mislim, da tudi deželni glavar ne, nihče. To, da so zdaj volitve na Koroškem, to morda kaj pojasnjuje, nič pa ne upravičuje. Tako da zares mislim, da je za vse, celo morda za recimo desno-sredinski pol avstrijske in koroške deželne politike neprijetno presenečen, da se to zgodilo, je popolnoma izven konteksta nekih skupnih naporov in upam, da bo bolj kot naše obsodbe deležno pravzaprav iskrene avstrijske obsodbe. To bi bilo zelo pomembno.
Če pogledava sedaj z nekoliko distance, že drugi mesec teče, ko niste več v vlogi aktualnega predsednika, ste bivši predsednik republike, spremljate politiko, vas kaj preseneča?
Spremljam politiko na drugačen način, z mene je padlo to breme odgovornosti, nek pasiven stres. Zdaj počnem tiste stvari, ki me navdušujejo in ki mi odpirajo vrata za horizonte nove prihodnosti. Seveda pa kot nekdo, ki ima politiko rad, ki jo želi videti kot umetnost, ne kot nekaj grdega. Gledam, kaj se dogaja, imam vsem skupaj svoje mnenje. Kot vidite, pa se izogibam temu, da bi dnevno komentiral politiko. Mislim, da to ni več moja naloga v domačo politiko, se v tem smislu ne bom vrnil. Sem pa večkrat rekel, če bo kdo kdaj mislil, da lahko rečem zlasti kaj navdihujočega, nekaj, kar bi pripomoglo k temu, da se lažje, bolje razumem, bo bom to vedno rade volje storil.
Gospod Borut Pahor, kaj je tisto, kar bi položili ne samo politikom, ampak tudi državljanom na srce? Dejstvo je, da se mi zdi, da vse bolj iščemo negativizem drug pri drugem in slabe zadeve, kot pa nekaj dobrega, da bi skupaj šli naprej.
Jaz bom nadaljeval tam, kjer sva končala pogovor v decembru, v izteku mojega mandata. Rekel sem vam, da prihaja leto, ki je lahko težje, kot si predstavljamo. Ne bo težko samo zaradi višjih cen, zaradi inflacije, zaradi neke recesije. ampak utegne biti težko zaradi vojne v Ukrajini in bolj dramatičnih geopolitičnih konsekvenc. Nič ne kaže, da bi se ta vojna umirjala, nasprotno, kaže, da se utegne širiti. Ne bi rad širil nekega pesimizma, ampak rekel bi na vaše vprašanje naslednje. Če bi se kaj proti naši volji zgodilo, moramo biti Slovenci enotni. Ni treba, da smo enotni za mehne stvari, za te velike pa moramo biti pripravljeni. In do tem vodi pot sodelovanja. Pot konflikta vodi v razkol. Pot sodelovanja vodi v enotnost. Mi moramo biti pripravljeni v teh okoliščinah zgodovinskih na to, da bomo, če bo proti naši volji prišlo do česa hudega, da bomo pripravljeni vedno biti enotni.
Ne morem pa ob sklepu najinega tega pogovora. Mimo Katrce, gotovo ste sami presenečeni, tako kot tudi mi, ko gledamo cene, ki padajo za njo.
Ja, danes ob 17. uri bomo že spet lahko objavili, da je cena že višja od včerajšnje, ko se je prvič od draženja cena ustavila pri 60 tisoč. To mi daje vedeti, da bo v naslednjih dneh cena Katre še višja. Mislim, da se ljudje odločajo za to, ker vedo, da gre denar za dober namen. Gre otrokom, ki se borijo z rakom. Včeraj sem objavil, da se ustanavlja tudi Katrin sklad. Denar zanj se bo črpal tako iz te akcije, kot tudi iz tistih donacij, ki jih bodo zdaj začeli ljudje pošiljati, ne glede na to, da v draženju Katre ne morejo sodelovati. To se mi zdi, da je nekaj, kar si na začetku nisem upal predstavljati, me zelo srečuje, celo ekipo tukaj, ki to zelo vestno in profesionalno vodi. Ljudi, ki so to sprejeli za odprtimi rokami, ne spomnim se, kdaj smo se lotili na česa, da bi tako naletelo na tak sijajen odmev. Upam, da se bo tudi vse dobro končalo in še enkrat se mi zdi, da ob vseh slabih, ko bi rekel, mnenjih o sebi, ne, moramo Slovenci vendar ugotoviti, da smo sposobni tudi velikih, lepih, plemenitih stvari in to me pomirja.
Se boste težko ločili od Katrce?
Katra je bila z mano dolgo, dolgo časa, 20 let, sama ima sicer 32, je registriran starodobnik. Za njo sem lepo skrbel, zato je tudi tako lepo ohranjena. Z njo sem ravnal kot starodobnikom, nikoli nisem hotel uporabljati čisto za vse. Vendar je bila moj avto, tudi takrat, ko nisem imel varnostnikov in šoferjev, smo šli z njo na dopust, smo šli z njo na morje, sem hodil domov k mami. Mislim, Katra pač brezhibno dela. Je pa tako, veste, ko s Katro greste po Ljubljani, je super, ker je mehna in okretna. Ko greste z njo po podeželski ulici, uživate. Ni pa z njo zaiti na avtocesto. Ko ste naenkrat na avtocesti, s katero ste nebogljen. To vse šiba mim vas. Ta katrčka pa gre počasi in pol dobro ljudje, če so razpoloženi, vam mahajo in vsi so zadovoljni, da vidijo tak avto. Ampak če pa vse hitro in se vse hitro odvija tovornjaki, pa pa kar naenkrat mislite, da to ni več avto, ki ga je za uporabljati na avtocesti. Ne?
Želim, da licitacija, kar se da, dobro uspe, v njej bomo poročali. Za danes pa gospod Borut Pahor, iskrena hvala za pogovor. Vse dobro želim.
Me veselilo, lep pozdrav sem.
Pogovor z Borutom Pahorjem je nastal ob današnjem obisku, ko sta mu Mirjam Judeš in Alen Salihovič predala revijo Prijatelji Radija Ognjišče.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Turški predsednik Erdogan je danes priznal pomankljivosti v odzivu njegove vlade na uničujoče potrese, ki so v ponedeljek prizadeli jugovzhod Turčije in severozahod Sirije. Kot je dejal, prizadevanja njegove vlade glede iskanja reševanja doslej niso potekala tako hitro, kot so upali. Reševalce je upočasnilo tudi zimsko neurje, zaradi katerega so bile nekatere ceste neprevozne, je še dejal Erdogan. Sirski predsednik Al-Assad je prvič po ponedeljkovih potresih, ki so zahtevali več kot 22 tisoč življenj, skoraj petino v Siriji, obiskal prizadeto mesto Alep. Sirija je zaradi posledic potresa v nekaterih provincah razglasila izredne razmere in odobrila dostavo pomoči na območja, ki so pod nadzorom opozicije in uporniških skupin. V Evropi obstajajo težnje, da bi pravico do splava v evropsko ustavo zapisali kot temeljno človekovo pravico. O tem je beseda tekla na sredini konferenci v Bruslju, kjer se je v imenu zavoda Živim udeležil Nejc Povirk. Z njim se je pogovarjala Marijana Debevec.
Prvi sklop predavanja je bil nekako povezan o človekovi pravici do življenja kot temeljni pravici. Kaj so izpostavljali predavatelji? Med njimi je bil tudi nekdanji evropski poslanec Lojze Peterle.
Tako je, zelo očitno je, da pravica do splava ne obstaja v nobeni konvenciji o človekovih pravicah ali o drugih konvencijah. In tudi zelo očitno je, da je osebno dostojanstvo in pravica do življenja del konvencije o človekovih pravicah in še bolj natančno listine o temeljnih pravicah v Evropski uniji, ki govori v svojem prvem členu že, da je življenje človekovo dostojanstvo nedotakljivo in v naslednjem drugem členu, da obstaja pravica do življenja in da jo morajo države spoštovati. Zato je v tem kontekstu kakršnakoli ideja o tem, da bi splav postala temeljna pravica v Evropski uniji v direktnem nasprotju s tema bistvenoma dela listine o človekovih pravicah v Evropski uniji in zato ruši civilizacijski temelj, na katerem je postavljena Evropska unija.
Torej, se nekako tepeta pravica do splava in pravico do življenja med seboj. Kako ju predlagatelji zapisa te tako imenovane pravice do splava sploh lahko zagovarjajo?
Družba je nekako sprejela ta jezik, da obstaja pravica do splava, čeprav o tej pravici sploh ne moramo govoriti. In zato to lahko zelo zlahka delajo, zaradi tega, ker veliko ljudi razmišlja v smeri, da ne smemo kriminalizirati splava v smislu, da bi ženska šla v zapor zaradi tega. Ampak da še vedno ne postavlja pod vprašaj tega, da je osebno dostojanstvo in vrednost življenja od spočetja nekaj, kar varuje evropska zakonodaja. Tudi pač do sedaj je Evropsko sodišče za človekove pravice vedno priznavalo, da obstaja še nekdo v odločbah, ki so se dotikale splava.
Kaj pa so recimo izpostavili, torej, kle smo zagovorniki te tako imenovane pravice do splava, so prepričani, da pravzaprav lahko do tega pridejo, da se enkrat to zapiše kot temeljna človekova pravica, ker pač je družba že pripravljena na to. Kaj pa so rekli predavatelji na sredini konferenci v Bruslju?
Torej, zato, da bi se spremenila, da bi to postala ena izmed pravic, bi mogel biti konsenz vseh držav članic. Hvala Bogu, je kar nekaj držav, ki tako imenovani pravici do splava nasprotujejo, zato je zelo malo verjetno, da bo to kaj kmalu postalo res, čeprav so pritiski iz različnih koncev zelo močni. Tukaj gre tudi za eno veliko nasprotovanje konceptu subsidiarnosti, torej konceptu, ki zagovarja, da države o določenih stvarih odločajo same. In moramo poudariti, da če postane splav temeljna pravica, pomeni, da je vsako omejevanje te pravice, kršenje te pravice. In to v bistvu pomeni, da bi vse države, ker vse države Evropske unije imajo neko časovno omejitev splava, torej od 10 do 24 tednov se nekako te omejitve gibljajo. A ne? Če mi rečemo, da nekaj je temeljna pravica, potem je vsako omejevanje te pravice v bistvu kršenje te pravice. Zato bi zelo hitro postalo vprašanje drugačno. Vprašanje, ali podpiramo splav do rojstva in ali če podpiramo splav do rojstva, ali sploh obstaja še kakšna ovira, da bi vredno življenje tudi v drugih delih človekovega življenja sploh še zagovarjali.
Ja, in tu postaja problem tudi ugovora vesti. Tako zdravnikov, ginekologov, kot tudi drugih, ki bi recimo nasprotovali tej pravici, če bi enkrat bila splošno sprejeta v Evropski uniji.
Absolutno. Zagotovo se stvari v Bruslju gibljajo v to smer. In zelo dobro je eden izmed razpravljalcev povedal tole, no, gospod Alfonso Bulon de Mendoza iz univerze v Španiji, da je namen uvajanja tako imenovane pravice do splava, da vprašanje splava postane dogma, nekaj, o čemer se ne sme razpravljati, ter nekaj, v kar se ne sme dvomiti. In da si tako izločen iz razprave, če bi imel drugačno mnenje od splošnega. Potem pa je še nadaljeval, da gre za neko totalitarno željo, da se podredi tudi Evropejce, ki se s tem ne strinjajo, pa čeprav so celotne države, ki ne sprotujejo takim idejam. In v bistvu s tem nakazal, kar so tudi različni poslanci v Evropskem parlamentu podarjali, da po matičnem poročilu, ki je bilo nekaj let nazaj, da se je zelo zaostrile razmere, da se tepta svobodo govora in svobodo vesti tako v Evropskem parlamentu, v evropskih institucijah, kot pa tudi mi imamo veliko primerov tudi v Sloveniji. Ko pač zagovornikom življenja določeni družbeni akteri niti ne dovolijo dovolijo, da bi postavili svoje mnenje, da bi predstavili svoje mnenje. Kaj šele, da bi imeli neko širšo javno razpravo o tej tematiki.
Ja, ko nekaj postane, tako kot ste rekli, dogma. In govorili ste tudi o pravni ureditvi Evropske unije. Kako naj bi ta vključitev, recimo tako imenovane pravice do splava, to pravo kršila po mnenju predavateljev?
Zdaj, že listina o temeljnih pravicah Evropske unije je na podobnem nivoju kot pogodbe Evropske unije, kar pomeni, da potrebuje soglasno sprejetje vseh držav članic. Zato je zaenkrat verjetnost tega, da bi to postala realnost, manjša, čeprav so hkrati na mizi tudi vprašanje veta, torej da bi sploh države v določenih stvarih smele vplivati na odločitev, ki se jih odločijo v Bruslju. Torej, verjetno nekaj časa še ne bo, ampak to je zelo slab izgovor za nas, ki bi lahko povzdignili glas. Moramo vedeti, da če ljudje, ki imamo drugačno mnenje, utihnemo, če pač ne povemo svojega mnenja, potem se te ideje lahko širijo in se lahko tudi zakonodajno sprejemajo. Zato je pač res pomembno, torej, da tisti, ki smo prepričani, da je treba spoštovati življenje od početja do naravne smrti, da še bolj povzdignemo glas, čeprav kljub temu, da smo lahko zaradi tega pač označeni kot nestrpneži, kot nekdo, ki pač ne spoštuje pravic in tako naprej. Moramo imeti pogum, da se postavimo za najšibkejše med nami.
Ja, ker gre za agendo, to dobro vemo, za vsako takšno stvarjo stoji zadaj veliko let priprave in druga stran, če tako rečem, je dobro pripravljenja, pripravlja teren, družbeno nekako postavlja stvari tako, da postanejo sprejemljive. Zato je verjetno potrebno, da tudi tisti, ki so na strani življenja, svetosti življenja, zagovorniki življenja, tudi imajo pripravljen načrt in se znajo oglasiti in tudi znajo z lastnimi argumenti zagovarjati življenje.
Predvsem je pa tudi pomembno, da se sprejmejo dobre odločitve na področju družinske politike. Nekaj predstavnikov je bilo tudi iz Madžarske, kjer v zadnjih 10 letih niso ničesar spremenili neposredno na področju splava, torej regulacije splava, ampak so s različnimi družinskimi politikami uspeli splav prepoloviti. Torej iz 44 tisoč v letu 2012, do sedaj, ko jih ima 21 tisoč. Še vedno to veliko preveč, ampak polovica je velik dosežek za neko tako državo. In tudi pač v teh 10 letih je statistično 200 tisoč ljudi več zaradi tega, kar je velik dosežek. Ne moramo tudi v Sloveniji razmišljati, ker vemo, da tudi v Sloveniji, prav zaradi tega, ker ljudje ne vejo, kaj splav sploh je, včasih težko v eni politični srednji zagovarjati življenje, ampak to še ne pomeni, da smo zvezanih rok. To pomeni, da lahko velik načinov obstaja, kako delamo na področju za življenje. Zagotov pa je eden izmed najbolj pomembnih in prodornih to, da znamo povedati naše mnenje doma na delovnem mestu, kjerkoli pač smo in da se čim bolj znebimo tega, da se samo cenzuriramo na področjih, za katere vemo, da nas bojo zaničevalno.
Še ob sklepu, Nec Povirk, kaj pa je vas osebno najbolj nagovorilo na tej konferenciji v Bruslju? S kakšnimi mislimi ali pa odločitvami ste odšli od tam?
Verjetno prav to, da nas je več veliko, ki smo podobnega mnenja. Čutiš, ko vidiš ljudi, ki so na različnih pozicijah, ki so se sposobni spustiti v debato, ki so sposobni zagovarjati življenje v javnem prostoru, je en velik zgled in en motivacija za to, da se tudi jaz angažiram, da tudi jaz sodelujem pri tej razpravi in tako pač delam tisto, kar je res pomembno. Ker zaščititi življenje, zaščititi najšibkejšega je res odgovornost mene kot očeta, kot moža in kot nekoga, ki želi delati za dobro v družbi.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Za rojake v Avstraliji je letošnji februar praznični mesec. Praznujejo obletnice slovenskih župnij, ki jih upravljajo patri frančiškani in zato so jih oziroma jih bodo obiskali delegat frančiškanskega generalnega ministra v Rimu, dr. pater Darko Tepert. provincial in tajnik slovenske frančiškanske province, pater Marjan Čuden in dr. pater Tadej Strehovec. V nedeljo 5. februarja je v Sidniju potekalo praznovanje 50. obletnice blagoslovitve slovenske cerkve svetega Rafaela. To nedeljo 12. februarja bo v Adelaidi praznovanje 40. obletnice blagoslovitve slovenske cerkve svete družine in 19. februarja bo v Melbourneu 55. obletnica blagoslovitve slovenske cerkve svetih bratov Cirila in Metoda. Poleg praznovan obletnic blagoslovitev cerkva bodo potekali tudi pogovori o prihodnosti in delovanju frančiškanov med rojaki v Avstraliji.
Na tekmi skakavk svetovnega pokala v Avstriji sta bili kar dve Slovenki na zmagovalnem odru. Ema Klinec je bila druga, mladinka Nika Prevc pa ob največjem uspehu v svoji karieri tretja. Spet je bila najboljša Avstrijka Eva Pinkling. Nemška biatlonka Denise Hermann-Wick je nova svetovna prvakinja v sprintu. Slavila je pred dvema Švedinjama. Najboljša Slovenka je bila Polona Klemenčič na 8. mestu. S tem je prišla do najboljše posamične uvrstitve v karieri. Tudi za nedeljsko zasledovalno preizkušnjo bo imela po današnjem nastopu lepo izhodišče. Slabše je šlo na strelišču Ana Mariji Lampič, zasedla je 58. mesto in se za las uvrstila na zasledovalno tekmo najboljše 60-erice. To pa žal ni uspelo Živi Klemenčič, ki je bila 88. Po noči bo pretežno jasno, zjutraj pa bo že nekaj več oblačnosti. Šibka burja bo do jutra ponehala. Jutranje temperature bodo od minus 13 do minus 6, ob morju okoli minus 3 stopinje. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva se bo v zahodni polovici Slovenije jasnilo. V ponedeljek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti nekaj nizke oblačnosti. V torek bo pretežno jasno. In še temperature po Sloveniji ob 18. Ljubljana 2 stopinji, Koper 8, Ajdovščina 5, Tolmin 4 stopinje, Murska Sobota, Novo mesto, Maribor, Vrhnika in Podčetrtek 0 stopinj. Kranj, Idrija, Trebnje in Pohorje minus 1. Celje minus 2, Gornji Grad in Slovengradec minus 3, Rateče in Mežica minus 4, Kočevje minus 5, Kredarica jasno minus 8 stopinj Celzija. Na Vipavski hitri cesti je pred razcepom Nanos iz smeri Vipava zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Vozite varno in previdno, pa srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Maja Morela. Ura je 18 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.